Sura ya tano, mstari wa kwanza. Basi Wafilisti wakawa wamejitolea sanduku la Mungu. Wakalileta kutoka Ebenezeri hadi Ashdodi. Mstari wa pili. Wafilisti walichukua sanduku la Mungu, wakalileta ndani ya nyumba ya Dagoni na wakalikalisha pembeni mwa Dagoni. Mstari wa tatu. Watu wa Ashdodi walipoamka mapema siku ya pili, tazama, Dagoni alianguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Hivyo walichukua Dagoni na kuisimamisha tena katika sehemu yake. Mstari wa nne. Lakini walipoamka mapema kesho yake, tazama, Dagoni alikuwa ameanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Kichwa cha Dagoni na vitanga vyake viwili vilikatika na kulala mlangoni. Kiwiliwili cha Dagoni ndicho kilibaki tu. Mstari wa tano. Na hii ndio sababu makuhani wa Dagoni na yote angeaye ndani ya nyumba ya Dagoni hata leo hawezi kukanyaga mlango wa Dagoni katika Ashdodi. Mstari wa sita. Mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdodi. Aliwaangamiza, akawatesa kwa majipu, Ashdodi na wilaya zake kwa pamoja. Mstari wa saba. Watu wa Ashdodi walipotambua kilichokuwa kinatokea, walisema, sanduku la Mungu wa Israeli lisikae kwetu, kwa sababu mkono wake ni mzito juu yetu na juu ya Mungu wetu Dagoni. Mstari wa nane. Basi wakawatuma watu, wakakusanya pamoja viongozi wote wa Filisti, wakawaambia, tufanye nini na sanduku la Mungu wa Israeli? Wakawajibu, sanduku la Mungu wa Israeli lihamishwe na kupelekwa Gathi. Basi wakalihamisha hilo sanduku la Mungu wa Israeli hadi huko Gathi. Mstari wa tisa. Lakini baada kulipeleka huko, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mji huo, ukasababisha machafuko makubwa. Akawatesa watu wa mji huo, wakubwa kwa wadogo, na majipu yakaota juu ya mili yao. Mstari wa kumi. Basi wakalipeleka sanduku la Mungu hadi Ekroni. Lakini mara tu sanduku la Mungu lilipoingia Ekroni, watu wa Ekroni walipiga kelele wakisema, wametuletea sanduku la Mungu wa Israeli kutuua sisi na watu wetu. Mstari wa kumi na moja. Basi wakawatuma watu wawakusanye pamoja viongozi wote wa Filisti, wakawaambia, lipelekeni mbali sanduku la Mungu wa Israeli na lirudishwe katika makao yake, lisije kutoa sisi na watu wetu, kwa maana kulikuwa na hofu ya kutisha mjini mote, mkono wa Mungu ulikuwa mzito mno huko. Mstari wa kumi na mbili. Watu ambao hawakufa waliteswa na majipu, na kilio cha mji kilipanda hadi mbinguni.